у эфира «Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии далее Алена Струва сёння у свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў сёння ў эксклюзіўным інтэрв'ю французскаму інфармацыйнаму агенцтву «Франс Прэс», што паўночна-атлантычны альянс НАТО можа справакаваць у Еўропе міні-гонку ўзбраенняў, калі працягне канцэнтраваць сілы вакол Беларусі. Беларускі лідар падкрэсліў, што замест пашырэння НАТО мэта згодна дэмантаваць гэтую ваенную машыну як непатрэбную. У часе інтэрв'ю французскім журналістам Лукашенко таксама спыніўся і на іншых пытаннях, уключна з магчымасцю ўласнай адстаўкі, выбарамі ў ЗША, палітвязнямі і апошнімі арыштамі маладых актывістаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамовы ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавагі агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы. Паводле Еўракамісіі аб'ём гэтай праграмы складае 136 мільярдаў еўра. Урад ЗША абвясціў праект падтрымкі Citigroup, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыю банку на 20 мільярдаў даляраў і даць гаранты на 306 мільярдаў займаў і каштоўных папер па іпатэчных крэдытах. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'єра дела сера» былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал скрытыкаваў палітыку Масквы як акупацыйную. Ён заявіў, што выступае за ўваходжанне НАТО Украіны, Грузіі і нават Беларусі, калі яна вызваліцца ад рэжыму Лукашэнкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкрыццё ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую і ядзерную праграмы, каб перадаць яе ізраільскай спецслужбе Масад. Масква адрынае вінавачанне Тбілісі ў абстрэле аўтамабільнага картэжу з прэзідэнтам Грузіі і Польшчы Міхаілам Саакашвілі і Лехам Качынскім. Міністр замежных справ Расіі Лаўроў назваў інцыдэнт правакацыяй грузінскага боку. Паводле ягоных слоў, Саакашвілі запрасіў у Тбілісі прэзідэнта іншай краіны і павёз яго ў іншую дзяржаву. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз 30 хвілінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці можа халоднае надвор'е паспрыяць беларусам у заўтрашнім матчы паміж барысаўскім «Батэ» і гішпанскім «Рэалам»? Ці рэнтабельна цяпер вырабляць біяпаліва? Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершыла першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. І МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управління інформації Нацбанку Анатоль Дроздов каже, що осінське скорочення державних запасів тлумачить це об'єктивними причинами.
Сокращення ж йде не тільки тому, що ми участвуємо в валютних інтервенціях на біржі. Ведь йде переоцінка активів. Якщо золото впало в ціні, платина впало в ціні, серебро впало в ціні, драгоцінні камні впали в ціні, євро впало в ціні. Відповідно, переоцінюється на початку місяця, йде переоцінка резерву, і, відповідно, вони сокращаються. Хоча формально не уменшилось ні кількість золота, ні євро, нічого не уменшилось. Номінально. Но із-за переоцінки, тому що читають долар.
З кулярів перемовного процесу поміж МВФ і білоруським урядом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На Білоруському інвестиційному форумі у Льондоні Спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былий старшиня правління Національного банку Станіслав Богданкевич називає гэту заяву надзвичай осторожной.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы производить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но правда, есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У пресовом релізі Національного банку Білорусі означається, у снежні баки обмеркують питання, які мають технічний характер. Так само докладняється, після узгоднення усіх технічних питань, відповідний пакет документів буде віддадений у виконавчу раду МВФ для кінчаткового затвердження.
Розказував Володимир Глот. Раніше Білорусь отримала від МВФ дві транші кредиту по програмі системної трансформації у 93-му і 95-му році, а так само одну траншу кредиту «Стендбай» у вересні 95-го року. Після цього фонд більше не видавав Білорусі кредитів, бо економічна політика країни не відповідала рекомендаціям цієї міжнародної організації. Ну, а шанси Білорусі отримати кредит МВФ сьогодні пізніше будуть обмірковувати економісти Михайло Залєзський і Олександр Чубрик. Послухаємо міркування Олександра Чубрика.
То, що на даний момент МВФ докладно не відказав ні, дає ніякі сподівання нам на те, що ми все ж таки пойдемо на ті умови, які ставить МВФ, можливо, МВФ реактує свої умови і отримаємо ці гроші.
Експертизу свободи з уділом економіста Олександра Чубрика ви почуєте у наступній годині нашого ефіру. Ну а зараз про ситуацію на білоруських підприємствах. Великі тяжкості з збитом готової продукції у Росію зазнає у гэтыя дні акціонерне товариство «Світлогорський целлюлозно-кордонний комбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў. Расказвае Юлія Рамашэўская.
Цехи комбінату по выпуску гофрированной тары нагадывают теперь складские помешкання, говорить один из рабочих.
У нас готовая продукция проходит, все завалено. В России основные эти потребители продукции вроде в связи с кризисом отказались, все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорить намісник генерального директора у питаннях економіки Валер Романенко.
За 18 днів, наприклад, ноября відгрузка в Росії упала на 50%. Тому і всі проблеми. Діло навіть не в ціні, а діло в тому, що там йде звертування производства. Вони швидко на кризис реагують зворачуванням производства, прежде всього. Отсюда у нас немає заявок, і це проблема. У нас непрерывне производство. Ми просто повинні либо працювати, либо не працювати. Так от, як станкостроїтелі, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенный не делит, но конкретно приказа не писали.
На Світлогорському целлюлозно-кордонному комбінаті працює амаль 3,5 тисячі чоловік. Середній заробок, поводле офіційних звісток, сьогодні склав у еквіваленті 422 доляри. До конца году Бобруйский завод по перапрацоўцы алейных культур планаваў наладзіць выраб біяпаліва. Пра гэта заяўлялася ў кастрычніку, калі прадпрыемства наведаў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Ці апраўданая мадэрнізацыя заводу, якая каштавала 17 мільярдаў рублёў, і ці будзе вытворчасць біяпаліва рэнтабельнай справай? На заводзе адзначаюць, што выгаду пралічвалі, сыходзячы з цаны за нафту $70, а цяпер яна меншая за 50. Акрамя таго, тут таксама ёсць праблемы са збытам традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
На заводзе збіраюцца вырабляць дабаўкі да дызельнага паліва. Прагназуецца, што 5% гэтых дабавак зменшаць выкіды шкодных рэчываў і зробіць літр саляркі таннейшым на 200-300 рублёў.
Если мы потребляем порядка 2 мільйонаў тонн дызельнага топліва, производства біодызеля даст нам возможность не імпартіраваць 300 тысяч тонн сырой нефці.
Казаў кастрычніку падчас візіту на Бабруйскі завод Сергей Сідорскі. У тым, што выраб біяпаліва пасля падзення цаны на нафту будзе выгаднай справай, на заводзе сумняваюцца.
Было у нас бізнес-плане, што если будет $70 барэль нефти, то будет экономически выгодно. Сёння уже опустился ніж 50.
Зазначае дырэктар прадпрыемства Владимир Ішчанка. На заводзе мяркуюць, што 2/3 біяпаліва будзе прадавацца за мяжу, і гэта дапаможа пакрыць страты ад вырабу традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею.
Наша масса не конкурентоспособна, у нас практически 80% себестоимости продукции семена. А семена в этом году правительство решило, что цена должна быть 800 тысяч. Цена выросла до такой, что не хотят брать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, в то время как с Украины идет очень дешевое масло и перебило на все.
Цвердзіць Владимир Ішчанка. Паводле яго, летась завод закупляў насенне рапсу па 436 тысяч за тонну. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць вырошчванне рапсу для сельскай гаспадаркі выгаднай і перспектыўнай справай. Аднак ён зазначае, што яго ураджальнасць цяпер невысокая, што адбіваецца на закупных цэнах. Акрамя таго, гаспадаркам даводзіцца здалёк звозіць рапс на нешматлікія перапрацоўчыя заводы. А гэта таксама выдаткі. Паводле Александра Лукашэнкі, рапс у Украіне вырошчваецца даволі. Волі нават няма куды падзець. Сёлета ў жніўні ён запатрабаваў з гэтай праблемай разабрацца. Каб не паўтарылася сітуацыя з цукровымі буракамі, якіх навырошчвалі, а цукровыя заводы не здолелі іх перапрацаваць, папярэджваў кіраўнік дзяржавы чыноўнікаў сельскай гаспадаркі. Што да мадэрнізацыі Бабруйскага заводу, то паводле афіцыйных крыніцаў інвестар, ірляндская кампанія Грынфілд, нібыта ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам запаволіла яго фінансаванне. Падобную ж мадэрнізацыю гэтая ж кампанія ажыццяўляе і ў Мазыры.
Вы на хвалях радыё Свабода. Эканамічную тэму мы працягнем і пасля абвесткі.
У новым выпуску Дому літаратара пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Дзмітрый Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Этую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну, а зараз наша пытанне. У сувязі з фінансавым крызісам мы пытаемся, ці ёсць у вас дадатковыя крыніцы заробку. Вось што адказваюць гарадзенцы.
А па маіх назіраннях яшчэ да крызісу людзям проста паабрубалі гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных з мяжою. Таму што зараз, наколькі я ведаю, што ўжо гэтыя ўсе кантрабандныя перавозкі, яны абмежаваныя вельмі дзяржаваю, што датычыць там не ведаю прамысловых рэчаў, што датычыць салярки, што датычыць спіртнога і папіросаў. І таму я думаю, што крызіс таксама балюча адаб'ецца і на тых людзях, которые працавалі праз мяжу, так скажам.
У маіх знаёмых дадатковых заробкаў проста няма, таму што для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за мяжу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, эти, я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, там упала цена намного и в России, и в Польше, и там в Германии, в этих... Упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет туда даже возить.
В Польше? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, да поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такие отказы мы почули у Гародні. И про хвилину мы свяжемся с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой, якая находится у Червоном костеле. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы. Еврокомиссия вітала рішення білоруських уладов дозволить розповсюд нашої Ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Свідлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Яншевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких ЗЕЄ не пустили на лечення у США. Працягваємо програму. Сьогодні у Червоному костюлі відбувається громадське вшанування айца Олександра Нацана з нагоди 50-годзі його святарської діяльності. Увесь гэтый час отец Нацан прожив у эміграції у Лондоне. І моє питання до Любові Луньова, яка знаходиться у Червоному костюлі, чому гэтую подію святкують у Білорусі?
Ну, натурально, гэтую падзею святкуюць у Беларусі менавіта таму, што ўсё сваю дзейнасць, увесь свой лёс айцец Александр Нацан звязвае з Беларусю. Ён з'яўляецца заснавальнікам навуковай бібліятэкі Францыска Скарыны ў Лондоне. Ён шмат напісаў навуковых прац, прысвечаных менавіта пытанню Беларусі. Ён дапамагае беларускім дзецям у аздараўленні за межамі і не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых краінах. Ён усё сваё жыццё займаўся менавіта тым, што працаваў для Беларусі. І таму вось сёння ў Чырвоным касцёле прыйшло столькі народу, што нават не ўсе жадаючы змаглі змясціцца ў канцэртнай зале. Людзі стаяць у праходах, сярод іх шмат палітыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, шмат грамадскіх дзеячоў. І ад пачатку адбыўся канцэрт, прысвечаны малады музыканты прысвяцілі творы айцу Нацану, а потым выступіў старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Ён менавіта таксама часткова адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, што для нас айцец Нацан гэта не толькі святар, які 50 год моліцца за лёс беларушчыны, за ягоны народ, за Беларусь, за тое, каб Беларусь была шчаслівай незалежнай краінай.
Люба, я хачу яшчэ згадаць святарскую пасаду айца Александра Нацана. Ён апостальскі візітатар для беларусаў грэка-католікаў замежжа. Ці прамаўляў айцец Нацан сёння да вернікаў у Чырвоным касцёле?
Айцец Нацан учора адбылося набажэнства, а сёння толькі вось пачалася гэтая вечарына, прысвечаная ягонай дзейнасці, і хутчэй за ўсё гэта яшчэ ўсё будзе цягам сённяшніх мерапрыемстваў.
Дзякую, я нагадаю, што з Чырвонага касцёла паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
І вы па-ранейшаму слухаеце Радыё Свабода. Заўтра Батэ з Барысава правядзе матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць адной з наймацнейшых камандаў свету – каралеўскага Рэалу з Мадрыду. Спецыялісты прадказваюць экстрэмальны футбол. У Менску, паводле сіноптыкаў, будзе 5-градусны мароз і снег, тым часам як у гішпанскай сталіцы 15 градусаў цяпла. Сёння галоўны трэнер Батэ Віктар Ганчарэнка расказаў, якой тактыкі будзе трымацца каманда ў вырашальнай сустрэчы. З працягам тэмы Ігар Карній.
У той час, як малады настаўнік Батэ сустракаўся журналістамі, сотні салдатаў тэрміновай службы намагаліся прывесці да ладу заснежаную арэну стадыёну «Дынама». Адны шуфлямі зграбалі з поля снег, іншыя чысцілі абледзянелыя трыбуны. Прадстаўнікоў СМІ перадусім цікавіла, ці можа фактар надвор'я паспрыяць беларусам, якія адрозна ад цеплалюбівых гішпанцаў прызвычаіліся не толькі да цяплічных умоваў. Вось меркаванне Віктара Ганчарэнкі.
Думаю, што принципиальнае значэнне мае пагода, немножко непрыятная, як учитывая клас ігракоў Реала, попадае ў групу са странамі бывшага Савецкага Саюза, то есть Лакамацім, да, она можа вспомніць, як кідалі на снегу. Ну, мы привычны не толькі такім складам. Што касаецца асобы какой-то падгатоўкі, нет, скорее всего, она правильно будзе. Все у нас стоят, за исключением тяжелотравмированного Ржевска, все готовятся к бою, несмотря на такую не самую футбольную погоду, у нас настроение вполне великолепное.
А вот Реал едет в Минск с истотными стратами. За травмы гульню пропустить голландец Ван Нистелрой, який отзначился голом у вороты Батэ у першем матче на стадионе Сантьяго Бернабеу. А про того, специалисты кажуть про певный кризис у гульни команды, якой усе тяжей даются перемоги. Ці скарыстаюць з гэтага беларусы?
Все равно класс команды очень высокий, позволяет даже, может быть, в самом оптимальном состоянии показывать хороший футбол, обыгрывать всех соперников. Но при этом хочу сказать, что если мы изначально, попав в группу, хотели прикоснуться к этому празднику, то сейчас у нас полная концентрация на игре, хочется играть, побеждать всех соперников.
Виктор Ганчарэнка дадае, что психологический стан перед первой встречей с Реалом и теперешней – небо и земля. Теперь авторитет грозного клубу не тисне на гульцов, як раней. А ці паабяцала кіраўніцтва Батэ стымуляванне за магчымы выхад каманды ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў.
Пока ещё нет, но мы обязательно поднимем перед ними этот вопрос.
Пры канцы сустрэчы Віктар Ганчарэнка сказаў, што верыць у добры вынік для сваёй каманды і заклікае заўзятараў падтрымаць Батэ ў заўтрашнім звышважным матчы.
Чувствую, што будзе ўсё хорошо. Для болельщиков, чтобы не замерзнуть, надо активно поддерживать, поэтому верить и надеяться. Поддержка будет как раньше. Напрямую зависит игра команды, если болельщики поддерживают, если где-то может быть тяжелее. Нам стало, болельщики нам же сумма помочь. Призываю всех прийти на стадион и не жалеть голосовых связок. Мы стараемся все сделать возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.
Сказаў Віктар Ганчарэнка. Ну, а фотарэпартаж пра тое, як рыхтуецца заснежаны стадыён «Дынама» да заўтрашняй гульні, глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І праз некалькі секундаў мы пазнаёмім вас таксама з водгукамі наведнікаў нашага сайту.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостей «Ночной свободы» сёння мае быць Таццяна Казыра, якая учора вярнулася ў Беларусь з США, і чыё ранейшае рашэнне застацца ў США паслужыла падставай, каб прыпыніць праграмы дзіцячага аздараўлення за мяжой. Ну а ў доследах сёння пра забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, хто, на іх думку, быў віноўнікам смерці амерыканскага прэзідэнта Кеннеді. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Сергій Навумчык і Алена Радкевіч.
Удзельнікі форуму рэагуюць на абяцанне ўладаў вярнуць у шапікі і падпісныя каталогі газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», піша Северын Глеб.
Пакуль не ўбачу падпісных каталогах і не атрымаю хаця б некалькі месяцаў запары газету «Поштую» па падпісцы, пустым словам не веру. А калі і адбудзецца абяцанае, гэта толькі адзін маленькі крок у вяртанні па шматмільнай дарозе да чагосьці хаця б аддалена нагадваючага еўрапейскую краіну.
Актывісты нацыянальнага руху адзначылі гадавіну слуцкага збройнага чыну, паўстанне, якое выступіла ў падтрымку ідэалаў 25 сакавіка і было жорстка падаўлена бальшавікамі. З гэтай нагоды Фрабел піша.
Сёння слуцкі збройны чын павінен быць па ўсёй Беларусі. Трэба вызваляць краіну і бараніць незалежнасць. І тое, што адбылося 88 гадоў таму, мужны і годны прыклад нашых дзядоў нашаму пакаленню. Не, дыктатар, не перамагчы табе нас, бо жыве Беларусь і жыць будзе вечна. Слава героям!
Падзея больш блізкая па часе – гэта рэферэндум аб змене Канстытуцыі, які адбыўся 12 гадоў таму ў лістападзе 1996 году, піша Андрэй Абалевіч.
Канстытуцыйны суд вынес рашэнне, што вынікі рэферэндуму не могуць мець абавязковага характару. А самое главное, что референдум 24 листопада 1996 года носил только рекомендационный характер. Это было отзначено и на листах для голосования. Люди голосовали, але ведали, что это только рекомендация, и для того особо не хвалявалось, а вот что отбылося потом, так это уладовый переворот. Ганьба усім, кто зараз во уладе, яны здрадники.
Наведникам форуму «Свободы» было пропоновано отказать на пытание, ці ёсць у вас додатковые крыніцы прибытку, апрача основной працы, отказывая стары.
Нечто копеечное покуль ёсць, але далей не проглядается. 13 годов нема основной працы.
Пиша першы.
Ёсць пару подпрацовок. У месяц прикладно маю по сотні с кожной, прымальный додаток. У батьков інша пропрацовка, дача. Грошы не приносить, але дозволяє экономить на харчах.
Мы познайомілі вас з водгуками читачоў нашага сайту, наш адрес у інтернеце свабода.орг. Ну а зараз званкі на свабоду. Канферэнцыі беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў Вільні, святкавання угодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Вільні адбылася конференция беларускай демократичной оппозиции под назвой «Перспективы супрацовництва прихильников демократичных перемен у Беларуси после парламентской кампании. Выказывание слухачки».
Беларуская оппозиция в Вильни гуляет у говорильню. Одного кандидата от яе на выборы президента не будет. Тепло им и так на разных конференциях. И чувается, что этим непрохожим процессом оппозиции белорусской нехто добро керуя. Надея на разум народа, что он сделает знов разумней, чем оппозиция.
Активисты культурницкой комиссии партии БНФ ушановали память удельников Слуцкого збройного чину с нагоды черговой годовины повстання. Телефонование на эту тему.
До годовины Слуцкого збройного чину. Повстання супраць большевізму наш охапіла родны край. Капыль і семя жывавызну. Вставай, народ мой, уставай. Паўсюль відаць сляды атакі. У бой і рвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі. І адступаць няма куды. У ворага было больш сілы. Вядома нам стае пары. Ля Слуцка курганы магілы. Ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні. Уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні. Нам прыклад слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Міжнародны фінансавы крызіс. Тэмы наступных тэлефанаванняў.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
У меня такое питание до незалежных экономистов. Сколько грошей отримливают беспрацовные в краинах Заходней Европы, а сколько в Республике Беларусь? Для поравнания. Беспрацовный город Минск.
На питання отказывает экономист Михась Залеский.
Не поглубляючись у статистику, можно сказать так, что есть поравнание по паритете покупной здольности. Но я хочу еще раз подкрестить, что ни по гэным паритете покупной здольности, ни по каких параметрах, нема чего комментовать. У Европы, скажем так, тамошняя допомога по беспрацовью большая за нашу среднюю пенсию. У нас гэная личба абсолютно абстрактная, она не отповедает никаким потребам человека.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные іншие темы.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германию при Гитлере.
Наша сборная по футболу проигрывает усім карликам, тому что федерация за место правой ей левую штангу привезла.
Кто боится, что его звольнят с працы, альбо с навуки, чи позбавят найлепшей посады, робит себе шкоду своей семье, самому себе, державе, громадстве, костелу, альбо церкви. Треба усвядомить, что трусость, полохливость – это грех. Бояться треба только Бога.
Прогучав огляд дзвінку на свободу, одразу після випуску новинок «Дом літератора».
Двадцать одна година тридцать хвилин на Уменску, Праской студии Алена Струва, сёння у Беларусі у свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў сёння у эксклюзіўным інтэрв'ю французскому інфармацыйнаму агенству Франс Прэс, што паўночна-атлантычны альянс НАТО можа справакаваць у Еўропе міні-гонку ўзбраенню, калі працягне канцэнтраваць сілы вакол Беларусі. Беларускі лідар заклікаў дэмантаваць НАТО як непатрэбную ваенную машыну. Еврокомиссия витала решение белорусских уладов дозволить распавсюд нашей нивой народной воли про сдержавные каналы. Про это заявила комиссар Еврозвязу у пытания вонковых дочинений и европейской политики соседства Бенита Феррера-Вальнер. И она так само повитала готовость Беларуси деталево обмерковать рекомендации ВСЭ Бюро по демократичных институтах и правах человека относно удосконаления выборчего законодавства краины. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовин. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплат. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї додому у Борису, каже, що одним з мотивів її вертання послужили листи білоруських дітей, яких за її не пустили на лічення у Злучені Штати Америки. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до міжнародних подій. Президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели у Парижі перемови у справі виходу європейських країн з економічного кризису. Президент Франції мав намір переконати у перевазі агульноєвропейської антикризисної програми. Поводле Єврокомісії об'єм гэтай програми складає 136 мільярдів євро. Урад США ввестив проект подтримки Citigroup, одного из наибуйнейших у свете банков. Меркуется, что урад выкупить акцию банку на 20 миллиардов доляров и дать гарантии на 306 миллиардов займов и каштовных папер на ипотечных кредитах. У інтерв'ю італійської газеті «Кар'єра Деле Сера» былий президент Чехії Васло Гавел скритикував політику Москви як окупаційну і заявив, що виступає за уваходження у НАТО України, Грузії і навіть Білорусі, коли яна визволиться від режиму Лукашенки. Командуючи іранським корпусом оборонців ісламської революції Аль-Джафари заявив про викриття ізраїльської шпіонської сітки. Гэта були новини, наступний випуск про спорту. Полгодины.
Мое вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-й выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Про свою авторскую антологию крылатых высловьев расскажет Азмитер Теханович, экономист поводле профессии и знавца айчинной мудрости поводле захопления. У поле зроку критика Михася Тычыны опынется новый выпуск литературно-навукового годовика «Скорынич», который выходит в Москве. А гостем рубрики «Автор и твор» будет прозаик Виктор Карамазов, автор книги про мастака Станислава Жуковского. Это Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Зміцер Ціхановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзеная ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працай.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсце вось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тура, а таксама і ў Фрасіні Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым ваша праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, кароль Міндоўг, канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега, і, вядома ж, пісьменнікі, эканамісты, рэлігійныя дзеячы, людзі самых розных зацікаўленасцяў, але самае галоўнае, што ўсе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае, як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-га стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дуже падабаецца наступны розумны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Аляксей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых скарынічаў. І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік Скарыніч мае ўсе падставы называцца Скарынічы. Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод Скарынічаў укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны, сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацкага, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Рыса Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белая эмігрант. А ён між тым пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласкоў. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагару з таталітарызмам аргументавана абвяргае надзіва лёгкаважныя характарыстыкі нацыяналаў аўтара «Як нам уладкаваць Расію», яго незразумелую зашоранасць, элементарную недасведчанасць, калі гаворка пераходзіць да разваг пра нацыянальныя ўскраіны, агульную гісторыю, усходнеславянскую сям'ю. Галоўнай прычынай гэтых абмовак Салжаніцына Іван Ласкоў справядліва называе імперскую амбіцыю традиційність російської історіографії. До чого приводить абиякость до історії сусідів, наглядно свідчить сумно відомий випадок з подарком Бориса Єльцина городу Орша, описаний В'ячеславом Кєбічем. Злибєди білорусів, які стали не по своїй волі русскими, уражливо описані у згадках науковців Віктора і Олеся Чайчицев, які роблять цікаві виснови. Москва посприяла нашій білоруськості. Поляшук, ён і у Москві Поляшук. Адрозненне – великая перевага. Олексій Кавка у докладі «Тема москаля у білоруській літературі» тлумачить самим москвичам, що означає насамреч «гэта нібито образливая для русского слова». У разделе «Архив», «Эпистолярия», «Размова про шляхи белорусскости в России» протягивается. Документы наглядно переконывают у бесподставности многих мифов. Вострый боль чуется у словах про гэта, тине у опошнем при житті листе Геннадия Киселева, русского по нарождении и белоруса по своим духовным складе и выниках доследчай працы. Літаратурний критик і громадський діяч Валентин Аскоцький згадує слови Василя Быкова, які якби підводять винік зробленому. Цитую: «Ми з Росії академіка Сахарова, Сергія Ковальова, але не з комуністичної Росії сталіністів».
Ви слухали огляд нового випуску літературно-наукового годовика «Скориніч», зроблений Міхасем Тичином. Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з прозаїком Віктором Карамазовим. Тепер же короткий напомін про основні події сьогоднішнього дня.
Еврокомісія вітала рішення білоруських уладов дозволить розповсюд нашої ніви і народної волі праз державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Світлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопалива на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Яншевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борисов, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких з ЗЕЄ не пустили на лечення у США.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 145-й випуск передачі «Дом літератора». Постаті мастака Станіслава Жуковського присвячена нова книга Віктора Карамазова під назвою «Краса і воля». Яна складається з трьох часток – оповісті «Мой брат духовний», «Есе чародій» і альбому репродукції. Книгу накладом 1600 особників випустила у світ видавецтва «Медіал». Ми зустрілися з автором у нашій Мінській студії. Господар Віктор, редкий випадок. Під одною вокладкою два розножанрові твори з одним героєм – оповість і есе. Чим вас так привабив Станіслав Жуковський, що ви двойчі пройшли ягоним життєвим шляхом?
Привабив Жуковський мене вельми моцно. Я на угол колені приваблює мене прототип, герой, то тоді сумно писати. І не хвота часом. Я Жуковським зустрівся, шукаючи Беленіцька бірку. Бірулю, запалившися на книгу про Беленіцького Бірулю. А Беленіцький Бірулі і Жуковський оказалися вельми близькі один до одного люди, вельми близькі сябри. Вони пройшли все життя від вучоби у вчельні живопису Ваяня Доліца в Москві і до скону разом побач. І були однодумці і у живописі, і у життєвих варунках, і чоловічності своєї. Ще вони жили у природі, вони приписали природу с натуры, и критерии в них были одни. Чому два творы под одной вокладкой? У оповести я иду до Жуковского, до его души, до его психологии. А есть потреба еще поглядеть на этого человека у ширину, так сказать, географично-исторично. Таким чином я написал эссе еще про Жуковского. И думаю, что под одной вокладкой эти два творы дополняют один другие.
Я тут с вами абсолютно сгодны. У российских выданнях можно прочитать Жуковский, российский мастак. У Польши пишут, что он поляк. А сам он себе до какой национальности относил?
Жуковский писался поляк. Але он себе бачил патриотом своего родного краю. А родный край его был Гродинщина. Он народился под Волковыском. И он усюды, где б не жил, он вертался на родиму, на Полесье, на Неман, на Свислоч, у Беловежскую пущу. И свои шмат, какие самые любимые творы, как картину «Червоная вода Беловежи», которую он называл самым лепшим, любимым своим твором. И он писал тут на родиме. И для нас вот это важно. И он белорус душою, сумлением своим.
Этим летом мне довелось побывать у Москве, у Третьяковской галереи. И сярод сотень и сотень полотнов знакомитых и невельми знаных мастаков я сустрел только две картины земляков. Это Витольд Белыницкий-Беруля и Станислав Жуковский. И то висели они у неких закутках, не глядячи на то, что ободва были академиками Российской академии живопису. А какое место Жуковскому отводите вы у истории белорусского мастерства?
У Москве вы бачили по одной работе, а у нашем мастерском музее висит две работы Жуковского. Увогуле в фондах каля 40 работ Жуковского. А коли ему было 2 года назад, его было 130-годия, то мы ни одним словом нигде не помянули этого гениального мастака у нашей прессе. Не были выставлены эти работы из наших фондов, не было его выставы. Коли я с мастерствознавцами говорил на конт это, они мне кажут, а он не наш, а он российский живописец. Бачите, до чего мы дошли, белорусы, что мы уже отпречиваем от себе таких гениальных людей, гениальные постаси, гениальных мастаков. Для меня это один из самых великих мастаков Беларуси. Это один из самых великих мастаков России и один из самых великих мастаков Польши. То, что это так, подтверждает пресса початку 20-го года. Вы глядите, такие авторитеты, как Сава Мамонтов писал, Жуковский – это свято. Как Бенуа писал, Жуковский знов чарует Россию. Как писали Брешко-Брешковский, это был великий мастерствознавец. И он писал, плотина Жуковская – это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский владеет таймницами Чехова и Куинджи. Жуковский перевзошел Левитана. Так это чи не так, но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковского и Белыницкого Берули, он имел в своей квартире только одну картину своих учнев. Это картина Жуковского у его висела над его письмовым столом.
И все ж на сегодня чи не самый славутый белорусский пейзажист, это все ж Белыницкий Беруля. Аж но два его музеи створенные и у Могилеве, и у Белыничах, и пленеры, присвеченные ему, проводятся. А терупится еще нехто, апрача вас, каб годно ушановать и память Станислава Жуковского у Беларуси.
На Пружанщине почался рух уславления Жуковского. Я недавно уже с новой книгой про Жуковского ездил у Пружаны, и как раз у этот день керавницу района было у Старой Воли, у вёсцы, где прожил житё молодое своё Жуковский, там устанавливался помник Жуковскому. Яны за хвотою набывают мою книгу, яны шануют Жуковского, это меня радует.
Вот как раз про набытё книги. У ёй трохи больше за 100 сторонок, что правда, змещено каля 30 якостных каляровых репродукций, якія дают уявление про мастака Жуковского. Что засмучает это кошт книги? У книгарнях яна каштуе под 30 000 рублёв. Ці разыходзіцца яна, ці даходзіць да чытача?
Мене это не палохае,
Другое, что книга не вельми хутка реализуется. Главное, что она иснуе у нашем житті, и той, кому она потребная, знойде максимость ее набыть. Мне полохая иншая якость самого гандлю. Скажем, книгу про Гаврилу Ващенку я выдал. И там картинная галерея у Гомлі. Гаврилы Ващенки. Там его подорванные городу работы, коли 400 работ. И там крама. Як 2 года назад я отдал туди книгу про Гаврилу Ващенку. За 2 года яны не продали ни водной книжечки. За гэты час я один продал 2500.
Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Виктор Карамазов. А зараз прогучить фрагменты из ягоной оповести «Мой брат духовный», які умовно можно назвать «Чародей» альбо «Диалёг перед картиной».
До картины у пошерхлым старым багете наблизился джентльмен и подошел другий, спынився побач. Перший уважливо поглядел на другого и привітав: «Здрасте». Другий отказал с легким поклоном: «День добрый, пан». Перший звернул увагу другого на картину. Станислав Жуковский. Легенда и загадка живопису. Перший джентльмен продолжил: «Зверніть увагу на вокны. Вам не здається, что знутри покої дома освітляє живий зворушливий огонь?» Другий джентльмен слухав уважливо, згодно кивав головою, але усмішка в куточках, в уснах і в очах блукала, видаючи охоту сказати щось і своє. І нарешті: «Так, пан, Жуковський – чародій, але чародій Польщі. Він сам казав і писав, що поляк, і народився у Польщі, і тлен його в землі Варшави, а де тлен, там дух». Перший джентльмен, покуль казав другий, так само усміхався, не без іронії, як бицем, але, вислухавши, позмрачнів і отказав, як з викликом, на спречку. Він народився під Вовковиськом, вирос на Полесі, а гэта була імперія Росія. На слончику, що стояв перед картиною, за спинами джентльменів заворушився тихий чоловік, якого тія у завзятій спречці не зауважали. Він спокійно откашлявся, поднявся, ободум поклонився низко, нават, махчима, празмерно низко. Моё вам шанаванне, панове, не грашите. Покиньте наше нам, а ваше хай застанецца вам. На картине, якую вы глядите, дом, Полесье, старая воля, под пружанами. Вас тревожить огонь в окнах. Там вольный дух литовской збройной шляхты. Жуковських, той дух у серці мастака от батьки його братов, вояв за волю батьковщини под штандарами Кастуся Каліновського. Гетим огнем мастак жив, кахав, писав свой родний Поляшуцький край, Литву чи Білорусь, назови меняють улади, а родний край один у старой волі под пружанами, у вокнах дома Жуковських огонь мацнев, його роздьмухвав сам господар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу.
гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, в области, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як.
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».